Pensionāru federācijas izvestā akcija parakstu vākšana kārtējo reizi atgādinās plašai sabiedrībai par to, ka pensionāru dzīves līmenis diemžēl nepaaugstinās, bet pat nedaudz pazeminās, ka problēmu ir ļoti daudz un ka šīm problēmām ir jāmeklē kaut kādi risinājumi, taiskaitā neizslēdzot, ka tie varētu būt kaut kāda kompromisa meklējumi, jo arī pensionāru sabiedrība labi saprot, ka valsts budžets nav gumijas rotaļlieta, un ka mums ir jāmēģina rast šie te risinājumi budžeta iespēja ietvaros. Domāju, ka šobrīd savāktie paraksti būs labs stimuls, lai mēs meklētu lielākas iespējas pensiju indeksācijai jau 2016. Gadā. Jo pilnīgi skaidrs, ka tīri tehniski tas šogad vairs nav iespējams.